Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Davids Rotenbergs, Whale Music, Thousand Mile Songs in a Sea of Sound. Grāmata izdota Tallinā Terra Nova Press 2023. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra tīmekļu resursu redaktore Anna Iltnere. Vaļu dziesmas ir mīkla. Turklāt, tikai pirms aptuveni 50 gadiem pasaules ausis tās pirmoreiz kārtīgi sadzirdēja, un zinātnieki par tām ierunājās. Kuprvaļi dzīvo līdz 100 gadiem. Polārie vaļi līdz pat 200 gadiem. Tāpēc matemātiski viena vaļa mūžā varētu satilpt posms, kurā cilvēki vaļa dziesmas neapzinās, un posms, kurā pirmās ierakstītās vaļa dziesmas mainīja pasauli un izglāba vaļu sugu eksistenci. Pirms sadzirdējām šos majestātiskos dzīvniekus, smeldzīgi skaisti dziedam, slaktējām kā lopus. 1970. Gadā CRM Records izdeva ierakstu Kuprvaļa dziesmas – Songs of Humpback Whale, kas kļuva par joprojām nepārspētu dižpārdokli – dabas ierakstu vidū. Cilvēki neticēja savām ausīm – zem ūdens mita inteliģentas būtnes, kuru dziesma skanēja kā no citas planētas. 2008. Gadā amerikāņu mūziķis un filozofs Davis Rotenbergs izdeva grāmatu Tūkstošu jūdžu dziesma – Thousand Mile Song, veltītu šim vēsturiskajam stāstam, kā arī vaļu muzikalitātei un tās neatminētajai noslēpumainībai. Interesants fakts ir arī tas, ka Rotenbergs pats muzicē ar vaļiem. Viņš iepelda laivu jūras vidū, paņem klarneti vai saksofonu, sariktē iekārtas, lai auditorija zem ūdens viņa mūziku dzirdētu, piespiež ieraksta pogu, pieceļās kājās un sāk spēlēt. Bieži vaļi atbild. Kopš grāmatas, kuru citu starpā slavējis arī amerikāņu mūziķis Pīters Geibriels, izdošanas bija pagājuši 15 gadi, un autors nolēma to pārizdot vēlreiz. Papildinot ar virkni jaunu faktu, jo zinātne tomēr nestāv uz vietas, un jaunu piedzīvojumu, jo arī pats Rotenbergs nesēž uz vietas. Nu pat 2023. Gadā svaigi nodrukāta tepat kaimiņos Tallinā grāmata izdota ar nosaukumu Vaļa mūzika – Whale Music. Grāmata ir brīnišķīgs ceļojums dīvainajā un skaistajā muzikālo vaļu pasaulē. Bet tas ir arī stāsts par zinātkārajiem, iedvesmojošiem un piedzīvojumiem bagātiem mūsu pašu sugas pārstāvjiem – zinātniekiem, mūziķiem, zvejniekiem un citiem vaļu apburtajiem. Vaļa mūzika ir faktiem bagāta, aizraujoša un papildināta ar iespaidīgu daudzumu skaistu fotogrāfiju. Kaislīgiem lasītājiem izdevuma beigās iekļaut arī noderīga nodaļa – turpmākai lasīšanai. Bet liela grāmatas vērtība ir spēja pieaugušajos iedvest brīnuma sajūtu. Citēju. Ja pātrina kuprvaļa dziesmu, tā izklausās pēc lakstīgalas, saka autors intervijā, kura lasāma gan angliski, gan tālāk arī latviski. Citēju. Tas ir ārkārtīgi pārsteidzoši un gribas vaicāt, ko tas nozīmē. Kāpēc tā? Tas nozīmē, ka šīs divas sugas dzīvnieku vokalizācijas pasaulē ir ārpus kārtas. Viņiem, kuprvaļiem un lakstīgalām, ir pārāk daudz muzikālu dziesmu, un mēs nezinām, kāpēc. Citāta beigas. Jaunizdotās grāmatas vāki ir tādi, kas tik ātri nesamirks, pat ja lasīsiet laivā. Un no lasām lampas gaismas tomēr ir reizēm jāizlien laukā. Citēju. Tomēr nekas, ko jūs varat izlasīt vai redzēt, nebūs tik labi, kā klausīties pašam atklātā jūrā. Citāta beigas. Tas, ja gribas, izsapņot neaizmirstamu ceļojumu arī ārpus lappusēm. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.